ja partijas vadītājs sūta šādu vēstuli, būdams koalīcijas partners, būdams jau pie varas, tas tomēr uzliek arī zinām atbildību parakstot šādu vēstuli. Vēl jau vairāk, par ko ir šis vēstules saturs? Par to, ka šajā valstī nav tiesiskums, šajā valstī valda korupcija. Prasītos mazliet pamatot to visu.